Zabbuli ya 72. Owenga kabaka emisango gyo, ayi Katonda, era owenga obutuukirivu bw' omwana wa kabaka. Anaasaliranga abantu b'emisango egy'obutuukirivu n'abaavubo egy'ensonga. Ensozi zinaaleeteranga abantu emirembe n'obusozi mu butuukirivu. Anaasaliranga omusango abaavu ab'omu bantu, anaalokolanga abaana baabo abatalina bintu, era anaamenyaamenyanga omujoozi. Banaakutyanga ng'enjuba ekyaliwo era ng'omwezi gukyayaka emirembe gyonna. Alikkanga enkuba bw'etonnya ku ssubi erisaliddwa ng'empandaggirize ezifukirira ensi. Mu nnaku ze abatuukirivu banaalabanga omukisa era wanaabangawo emirembe emingi okutuusa omwezi lwe guliggwaawo. Era anaafuganga okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja era okuva ku mugga okutuuka ku nkomerero z'ensi. Abatuula mu ddungu balimufukaamirira, n'abalabe be balikomba enfuufu. Bakabaka b'e Talusiisi n'ab'okubizinga banaaleetanga ebirabo. Bakabaka b'e Syeba n'ab'e Seeba banaawangayo ebitone. Weewaawo bakabaka bonna banaavunnamiranga maaso ge, amawanga gonna ganaamuweerezanga. Kubanga anaawonyanga omunafu bw'anaakaabanga n'omwavu atalina mubeezi. Anaasaasiranga omwavu n'omunafu, n'emmeeme z'abanafu anaazirokolanga. Anaanunulanga emmeeme zaabwe mu kujoogebwa n'ettima, n'omusaayi gwabwe gunaabanga gwa muwendo mungi mu maaso ge. Era banaabanga balamu, naye anaaweebwanga ku zaabu ey'essyeba. Era abantu banaamusabiranga bulijjo, banaamwebazanga okuzibya obudde. Wanaabangawo emmere enkalu nnyingi mu nsi ku ntikko y'ensozi. Ebibala byayo binaayuuganga nga Lebanooni, n'ab'ekibuga banaameranga ng'omuddo ogw'oku nsi. Erinnya lye linaabeereranga emirembe gyonna, erinnya lye linaalwangawo ng'enjuba, n'abantu banaalabanga omukisa mu ye, amawanga gonna ganaamuyitanga wa mukisa. Yeebazibwenga Mukama Katonda, Katonda wa Isirayiri akola ebyamagero yekka. N'erinnya lye ery'ekitiibwa lyebazibwenga emirembe gyonna, era ensi zonna zijjuzibwenga ekitiibwa kye. Amiina era amiina.